Vă invit să vă ridicați. Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, începând cu versetul 40. Citim cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai mare atenție. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbuzit de noroade. Continuăm cu versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe tot afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să ia să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spune nimănui cele întâmplate. Amin. Ocupați loc. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta să vedem lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul în acest text. Să vedem gloria Lui. Să-L ascultăm pe El. De fapt, Hristos predică prin acest text. Hristos l-a inspirat pe evanghelistul Luca, cât și pe ceilalți doi evanghelisti sinoptici, Marcu și Matei, să consemneze acest text în Sfânta Evanghelie. Mântuitorul nostru drag și-a încredințat lucrarea mai întâi Duhului Sfânt, apoi apostolilor. Și El a vrut ca să asocieze Duhul Sfânt cu apostoli și pe apostoli cu Duhul Sfânt. Dragii mei, minunat este acest text. Omul este mai minunat ca altul. Aici este vorba despre învierea fiicei lui Iair. E o minune. În Biblia noastră românească, noi avem numai termenul de minune. Iar în textul grecesc, pentru cuvântul nostru minune, sunt trei cuvinte care definesc minunea în toată gloria ei. Este cuvântul teras, care înseamnă uimire, uluire, consternare. Doi, dunamis, de aici vine dinamita noastră, care înseamnă o putere extraordinar de mare, care poate se transforma întotdeauna imposibilul în posibil. Și al treilea element al minunii este semeor, care înseamnă ferestruică. Domnul Iisus, prin fiecare minune, a deschis o ferestruică spre ceva. Ce ferestruici binecuvântate! El s-a folosit de toată puterea sa, pe care o are în cer și pe pământ, transformând imposibilul nostru în posibil, arătându-ne până la uimire ca să atingă scopul pe care îl urmărea, să ne arate ceva. Ei, dragii mei, ce este acel ceva? Ce a vrut el să ne arate prin minunea aceasta? Iair înseamnă etimologic, în limba noastră, cel care strălucește. Într-adevăr, acest om strălucește pe paginile Sfintelor Scripturii. Vom vedea de ce. Era un om minunat. Nazarenenii erau foarte răi. Evreii aveau tradiția lor. Și după tradiția evreiască, Mesia urma să apară și să fie cunoscut ca un campion când va apare dintr-o dată după vârsta de 30 de ani. Astfel, tradiția aceasta, tabu, zicea, Mesia nu va fi cunoscut până nici de părinții lui care îl vor naște, de nimeni. El dintr-o dată va apare. În ideea aceasta și bătrânul nostru Simeon, care tare mult doria să-l vadă pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt îi spune, Simeon, tu nu vei muri înainte ca să vezi pe Hristos Domnul. Acesta nu putea să înțeleagă. Dar facem o mică precizare. Dumnezeu scoate oamenii lui la lucrare. Dumnezeu avea nevoie de acest bătrân. Pentru ce, credeți? Ca să facă o lucrare, putem spune, una dintre cele mai sacre lucrări din lumea aceasta. Știți? Și Domnul Iisus, prin naștere, a devenit bebeluș. Și apoi, acest bebeluș trebuia binecuvântat. E cine ar fi avut cinstia, onoarea să-L binecuvinteze pe Domnul Iisus? După noi, după logica noastră, cine putea să aibă cinstia să-L binecuvinteze pe Domnul Iisus, dacă nu marele preot? Dar marele preot era criminal! Dumnezeu știa anticipat. Și Dumnezeu l-a pregătit pe acel pensionar. Era legea în Israel. Când cineva ieșea la pensie și vrea să facă o lucrare, el de fiecare dată când cerea permisiune de la preotul cu anumit resort, căruia îi cădea prin sorți, acel preot îi oferea acest drept. Și astfel, dragii mei, bătrânul Simeon, mânat de Duhul Sfânt, cere permisiunea acestui preot cu resortul binecuvântării. Vă dați seama, oho, acesta de dimineață până seara, el binecuvânta mecanic bebelușii, care îi se aduceau din toată țara. Dar când apare bătrânul Simeon, spune acestui preot, te rog, dă-mi mie voie să oficiez eu slujba aceasta, cel puțin jumătate de oră. Și acest om îl recunoaște pe Domnul Iisus. liam brațele sale îmbătrânite și spune: O, Stăpâne, ia tu mă, slobozește-mi pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Dragii mei, de aceea l-au alungat nazarenenii pe Domnul Iisus, au vrut să-l arunce în prăpastie, pentru că s-au poticnit în el. Știți de ce? Pentru că îl cunoșteau. Îi cunoșteau părinții, zicând: cum el este Mesia, când Domnul Iisus își proclamă mesianismul mai întâi, ce frumos, unde? În cetatea lui. Le face lor de cunoscut. Iar tradiția lor blestemată, care era mai puternică decât acest act atot glorios al lui Hristos, când își proclamă mesianismul deschis în sinagoga din Nazaret. S-au poticnit, s-au revoltat, spunând: cum nu este el feciorul fiul Mariei? Iosif nu este tatăl lui? Frații, surorile lui nu sunt printre noi? Și astfel vreau să-l arunce în prăpastie. Întotdeauna tradiția dăunează puternic adevărul. Și acum, dragii mei, știi ce face omul acesta? Mântuitorul nostru drag, potrivit Scripturii, părăsește Nazaretul și se mută la Genazaret. Și astfel, Genazaretul înseamnă regiunea în care se includea Capernaumul. Și aici, în acest oraș, după cum zicea Iosif Flavius, avea la 20.000 de locuitori, era acest Iair care strălucește. De ce strălucește Iair? Când Nazaretul îl abandonează cetatea lui Iisus, Iair îi deschide brațele. L-a acceptat ca Domn. La noi este tradus fruntașul sinagogii. În textul ebraic, el este numit Hazan. În limba ebraică erau 8.000 de cuvinte. Ei nu aveau cuvântul nostru comitet. Ei ziceau bătrânii cetății. Bătrânii cetății, deci erau un comitet care conducea toate destinele unei cetăți. Dar asta nu înseamnă că erau bătrâni. Poate unii dintre ei erau bătrâni, dar erau și tineri. Dar era așa limbajul lor. Președintele acestui comitet, în limba ebraică, se numea Hazan. Astfel, Iair era Hazan. E, Hazan, în limbajul nostru modern, înseamnă primarul cetății, președintele tribunalului și mai marele sinagogii a bisericii. Astfel, acest om minunat, spunea Domnul Iisus, deși așa era prezis, prorocit, ca Domnul Iisus să lucreze cel mai mult aici, în zona aceasta care se numea Genazaret, care înseamnă ogorul lucrării lui Mesia. Dar la aceasta a contribuit acest om care strălucește în Evanghelie. Și spune Domnul Iisus, acum vă dați seama, aici era o sinagogă foarte mare. La poporul evreu nu era ca la noi. Noi, creștinii, în ghilimele, bisericile sunt goale, duminicile. Și străzile, și stadioanele sunt ixite. La evrei, în ziua Domnului, n-ai văzut un om pe stradă. Toată lumea era în sinagoga Domnului. Acum vă dați seama, sinagoga era tixită, cu atât mai mult că Domnul Iisus se mutase. Și acum Iair, calitate de mai marele sinagogii, primarul cetății, îi urează: bun venit, Fiul de Dumnezeu! Și apoi îi spune: Sinagoga mea e sinagoga ta. Cetatea mea e cetatea ta. Așa primar, da, nu? Și de acum, Capernaum, spun Evangheliile, era cetatea lui Iisus și sinagoga aceasta era sinagoga lui Iisus. Și acum uitați-vă ce se întâmplă. Când intre Domnul Iisus de prima dată în sinagoga aceasta, deși noi zicem, era sinagoga Domnului, dar numai că Domnul Iisus adeseori spunea despre sinagogi, sinagoga lui Satan, dar nu a Domnului. Mare lucru. Deși, observați, aici se citea legea Domnului, dar Evanghelistul Marcu spune, sinagoga era plină de demoni. Și când pătrunde Domnul Iisus în sinagoga aceasta, demonii urlau și ziceau, ah, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, ai venit aici să ne pierzi. Și Domnul Iisus zicea acestuia care vorbea, taci, ieși afară din omul acesta. Dragii mei, când Domnul Iisus a pătruns în sinagoga aceasta, demonii nu puteau să suporte. Ei urlau. Era sinagoga Domnului Iisus. Când Domnul Iisus pătrunde în viața cuiva, demonii, răutatea nu mai are loc. Era sinagoga lui Iisus. Ce fain! O, dorim ca toate bisericile să fie ale lui Iisus. N-ar mai fi niciun drăgușor în inima nimănui. Sinagoga lui Iisus. De aceea acest om strălucea, care și-a oferit sinagoga Domnului Iisus. Și nu numai sinagoga Domnului Iisus, ci și cetatea. Și de aceea noi citim, chiar Domnul Iisus, chiar în acea zi, prima zi când s-a mutat, după un apus de soare, a vindecat pe toți bolnavii și îndrăciți. Ce fai! În cetatea lui Iisus n-a fost măcar un singur bolnav, un singur demon. Ce fai! Dragii mei, acest Iair știa mai întâi că el avea nevoie de Domnul Iisus. Casa lui avea nevoie de Domnul Iisus. Sinagoga lui avea nevoie de Domnul Iisus. Cetatea lui avea nevoie de acest Iisus. O de-am avea noi așa pastori, nu? Așa primari, da? Așa președinți. Oh, ce binecuvântare ar fi. De aceea, acest om strălucea. Dar se întâmplă ceva. La vreo 10 luni, după ce în Capernaum era numai soare, numai bucurie, se întâmplă ceva. Acest Iair primește o circulară din partea Marelui Sanhedrin, în care circulară Domnul Iisus era declarat un eretic periculos. Și se cerea tuturor fruntașilor sinagogilor, tuturor primarilor, tuturor președinților de tribunal, să nu-i mai dea cuvânt, să nu mai primească în sinagoga. Iată, vor suferi rigorile legii. Când primește Iair circularea aceasta, vă dați seama în ce situație, în ce luptă era. Doamne, ce ni s-a dat să auzim, Sfinții lui Israel, îl declară pe Fiul lui Dumnezeu eretic. Doamne, ce ni s-a dat să auzim, Sfinții lui Israel, conducătorii religioși al lui Israel, îl scot chiar și pe Dumnezeu din biserică. Doamne, ce ni s-a dat să auzim. Și încă noi de multe ori spunem că e poporul Domnului. Dragii mei, vă dați seama în ce luptă s-a afla Iair? Despre circulara aceasta a prezis și prorocul Isaia când a zis că ea totul se va supune acestei circulare și nu va vocifera. Glasul lui nu îi se va auzi pe uliță în urma acestei nedreptăți. Circulara aceasta a lăsat amprente atunci în cele patru Evanghelii. La ea se referă evanghelistul Ioan când spune în capitolul 9, în legătură cu vindecarea acelui nevăzător, că părinții lui se temeau să se mărturisească ca să nu fie dați afară din sinagogă. În circulara aceasta scria că cei care vor trece de partea lui Iisus să fie excluși din sinagogă, dar excluderea din sinagogă nu era o simplă excludere din biserică, ci cel exclus era introdus în sinagogă în urma sentinței, era dezbrăcat până la brâu și se aplica cea mai drastică biciuire care depășea chiar și biciuirea romană. Și pe lângă aceasta, îi se confisca și averea. La această circulare blestemată, Domnul Iisus se referă când zice, au să vă bată în sinagogile lor. Și acum Iair primește circulara aceasta. Și, dragii mei, deciderea lui n-a fost demnă. El îi spune, o fiu de Dumnezeu, când am putut, i-am primit. Dar acum vezi, nu pot. Și astfel și Iair închide ușa bisericii chiar în fața lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus nu vociferează. E, de atunci, dragii mei, au mai trecut 3 luni. De acum Domnul Iisus nu mai intra în nicio sinagogă. De acum amvonul lui era fie o barcă, fie un covârniș de deal. Și după 3 luni se întâmplă ceva. Fica lui Iair se îmbolnăvește. Și textul nostru ne spune că trăgea să moară, dragul meu. Avea o singură copilă de 12 ani. De ce evanghelistul Luca precizează cifra aceasta de 12 ani? După lege, fetițele împlineau majoratul la vârsta de 12 ani. La 12 ani și o zi, fetițele se puteau căsători. Vă dați seama, o singură copilă și chiar vârsta aceasta, când ea își împlinea majoratul, trăgea să moară. Vă gândiți inima lor de părinți. Îmi place să cred, atât Iair, acest tată minunat, cât și soția lui, se aflau lângă fica lor muribundă. Ce proces avea Iair? El aude o voce care îi spune, Iair, Iair, tu-l cunoști cel mai bine pe Fiul lui Dumnezeu, dar nu în cetatea ta. El a făcut cele mai multe minuni. Nu a deschis aici, în Capernaum, cele mai multe și binecuvântate ferestroi spre sine, spre împărăția sa. Iair îi dă seama că a greșit. Iair a ajuns într-o stare când a gândit ca și mulți oameni, de multe ori ca și noi. Iisus a fost o glorie pentru mine, dar cu ocazia circulare, el și zicea, iar acum Iisus mă încurcă. De multe ori și noi gândim la fel, că Iisus ne încurcă. Și parcă ne putem descurca mai bine fără Iisus, da? Că Iisus ne încurcă. Asta este păcatul nu numai indivizilor, dar și a națiunilor. Iisus ne încurcă. Dar acum, dragii mei, el își dă seama. Iisus știa de ce a venit. Că lumea are nevoie de el. Că lumea fără el n-ar putea. El acum e conștient mai mult ca oricând că el are nevoie de Iisus. Casa lui are nevoie de Iisus. Și el îngâne soției și spune, draga mea, mă duc să-l caut. Dar unde știi să-l găsești? Acum, când fica trage, se moară. Eu îl cunosc pe Iisus. El a venit să caută și să mântuiască tot ce era pierdut. Eu mă declar pierdut. Nu mă duc să-l caut. Știu că el are soluția lui. Și uitați-vă, vă rog, cine-i Domnul Iisus? Tocmai în aceste momente, când el avea cea mai mare nevoie de Domnul Iisus, cineva îi spune, stăpâne, vine Iisus, a intrat Iisus în cetatea noastră. Vedeți, când omul are cea mai mare nevoie de Domnul Iisus, când totul îi se întunecă, atunci Hristos ne se pune la îndemână. Atunci ne este cel mai aproape. Domnul Iisus era dincolo de Marea Galilei. El potolise furtuna și, ajungând dincolo de Marea Galilei, îl vindecă pe îndrățitul din Gadara și imediat se întoarce înapoi. El era Dumnezeu și știa că aici era mare nevoie de el. Și acum, dragii mei, vreau să se cred, iar el ca un glantă merge înaintea Domnului Iisus Hristos, ne spune textul nostru. Dar ascultați cum ne relatează evanghelistul Luca. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Îmi place să cred, când Iair aude vestea că are Domnul Iisus în cetate și când vrea numai decât să iasă în întâmpinarea Domnului, cineva îi spune, stăpână, nu te duc personal, e foarte periculos. Trimite pe altcineva să-l invite, nu tu personal. Și textul nostru ne arată, nu, mă duc personal, sunt gata de orice risc. Și numai că merge personal, dar textul ne arată, când ajunge înaintea Domnului Iisus, îi se închină, dar în textul grecesc, se folosea un termen care ne arată închinăciunea care se face numai înaintea lui Dumnezeu. El demonstra cetății întregi că pentru el Domnul Iisus e Dumnezeu. De aceea îi se închină și apoi îl implore spunând, O Fiul de Dumnezeu, iartă-mă, te rog, iartă-mă, am greșit, am păcătuit când te-am abandonat, când am închis ușa bisericii pentru tine. Iartă-mă, te rog, am nevoie de tine, casa mea are nevoie de tine, fiica mea trage să moară, cetatea mea are nevoie de tine, te implor, iartă-mă. Și Domnul Iisus l-a iertat? Ce frumos! Dar Domnul Iisus i-a reproșat? Nici nu i-a reproșat măcar, ci a pornit spre casa lui Iair. Notați, Domnul Iisus a intrat în problema lui Iair. Și acum Iair se umple de speranță. Dragul meu, fiecare dintre noi avem nevoie de cineva care să ne înțeleagă și să intre în problemele noastre când trecem prin mari necazuri și greutăți. Dar să-L ai pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus este acela care acceptă să intre în problemele tuturor oamenilor. Și Iair răsuflă. Iair, Domnul Iisus se află în drum spre casa lui Iair. Dar se întâmplă ceva acum. Primește un mesaj de acasă că fiica lui adineauri a murit. Dragul meu, la vestea aceasta, totul a apus în sufletul lui și Domnul Iisus îi se uită în ochi ca Dumnezeu și pătrunde în toate cuvutele ființei sale, văzând că totul în el s-a stins, deși înaintea lui era Dumnezeu. Dar omul eu. Și Domnul Iisus, uitându-i se în ochi, îi spune, Iair, nu te teme. Iair, nu te teme. Într-o asemenea situație, să nu te teme, dragii mei, numai Domnul Iisus ne poate spune în orice situație ar fi, nu te teme. Iair, chiar dacă fiica ta a murit, nu te teme. Iair, nu te teme. Și apoi adaugă, crede numai. Eu sunt obiectul credinței. Eu cer credință. Eu sunt Dumnezeu. Iair, nu te teme. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Domnul vieții. Eu sunt Părintele eternității. Nu te teme. Crede numai. Era a doua minune a învierii. Prima era minunea învierii fiului văduvei din Nain, care avusese loc la o distanță numai mare de 30 de kilometri. Și în cel mai scurt timp. Dar evreii nu puteau să creadă în înviere. Ei credeau în înviere, dar în învierea de obște. Și învierea de obște a evreilor nu era învierea noastră. Ei ziceau, când va veni Mesia, atunci vor învia ei evrei, dar numai atunci. Și Domnul Iisus s-a folosit de concepția aceasta, chiar și vă duceți aminte când Domnul Iisus a făcut al treilea caz de înviere cu Lazar, care intrase în descompunere și îi spunea Martei, crezi că fratele tău va învia? Cred, dar nu acum, în ziua de apoi. Și Domnul Iisus, prin aceste trei învieri, arăta poporului evreu și apoi și nouă, tuturor creștinilor, anume, va fi o înviere. Învierea de apoi, dar nu numai pentru evrei, ci pentru toți oamenii, și credincioși, și necredincioși. Și va apare judecata, după care unii vor fi moștenitorii cerului, iar alții vor fi abandonați în iazul cu foc și cu cucioasă, dar vor învia cu toți. Că El e Dumnezeu și El, Domnul vieții, va putea să învieze toți morții. E acum, El spunea lui Iair, văduvei din Nain, Martei, Mariei, următorul lucru. Păi dacă eu sunt Dumnezeu și că va exista o înviere de apoi și eu voi face acea înviere, oare nu pot eu să înviez oameni chiar și aici și acum? Și astfel El ne-a demonstrat că El este acela care va învia pe toți oamenii. De aceea îi spune lui Iair, Iair, nu te teme, crede numai. Iarăși În sufletul lui Iair se produce o licărire de speranță. Și acum, dragii mei, priviți scena. Când au ajuns acasă, foarte mulți erau adunați la casa acestui primar și înșelau la evrei. Înmormântarea se făcea în ziua decesului. Dacă o fată muria după 12 ani, ea trebuia să fie înmormântată mireasă și trebuia să se țină jumătate din ceremonialul nunții. Și când apare Domnul Iisus cu Iair și era văzut tatăl fetei și cu atât mai mult Domnul Iisus, erau acolo plânsete, toți boceau. Unde mai punem? Era lege la evrei, la fiecare mort erau angajate bocitoarele, care se boceau în versuri și erau mari experte. Pe lângă aceasta era și muzica de flauturi care ascuțea durerea. Și toți se boceau și o plângeau. Și când apare Domnul Iisus, spune, nu plângeți jos lacrima. Unde apare Domnul Iisus, jos lacrima, nu plângeți. Și era fierbă. Fetița n-a murit, ci doarme. Toți își băteau joc de ea, știind că a murit. Place tare mult. Textul ăsta, ca și toate celelalte, erau studiate și studiate. Acum scena se petrece în camera moartei. Sigur, ne gândim o casă mare. Domnul Iisus acceptă să intre în camera moartei numai Petru, Iacob și Ioan, tata și mama fetei. El era Dumnezeu și el știa toate lucrurile, din toate punctele de vedere. Și el se așează lângă fetiță și arată prin gestul acesta, mama, nu tu, aproape în fiecare dimineață te așezai aici și ziceai ficuței tale, Talita, cumi? E mama și tata, să știți că ceea ce este somnul copiilor voștri, pentru voi, somnul natural al copiilor voștri, aceea este moartea pentru mine. Cum voi reușiți așa de ușor să vă treziți copiii din somnul natural, tot așa de ușor îi pot trezi și eu din somnul morții. Și după afirmația aceasta, Domnul Iisus se așează lângă fetiță, îi apucă mâna și îi spune duios, Talita, cumi? Și fata numai decât deschide ochii. Și îmi place să cred cum deschide ochii, ea exclamă, tăticule, iarăși a venit la noi Domnul Iisus. Păi sigur că da, de aceea a răsărit soarele. Dragii mei, Talita, cumi? Domnul Iisus zice aici apostolilor să nu spuneți nimănui de minunea aceasta. Dar cum a putut Domnul Iisus să spună așa ceva când toată cetatea știa că fata murise și acum o va vedea înviată? Cum a putut să le spune așa ceva? E, Domnul Iisus a știut ce a zis. El a cunoscut toate lucrurile. Ce au văzut ochii lui Petru în ochii Mântuitorului, când a pronunțat acele cuvinte, Talita cumi, și Iacob și Ioan, ce au simțit ei în acele momente când au văzut gloria Domnului vieții, Părintelui veșniciei, care acționa cu acea putere de Dumnezeu, Îmi trece orice pricepere. Când Domnul Iisus a zis să nu spuneți nimănui de minunea aceasta, știți ce ar fi făcut oamenii aceștia? Ar fi luat fata de mână, ar fi scos-o afară, înaintea cetății, și ar fi spus în cel mai mare entuziasm ce au văzut ei în ochii lui Hristos. De ce glorie dispune Domnul Iisus și că Domnul Iisus era Dumnezeu. Hai să vă spun ceva în legătură cu aceasta. Credința evreiască era o beznă, o nebuloasă. În legătură cu Mesia, unii dintre ei credeau că Mesia va fi om, de natură umană. Deoarece Moise a zis că Dumnezeu, în scurgerea vremii, vă va ridica un proroc din mijlocul vostru ca mine. Deci dacă Moise era un pământean, tot așa și Mesia va fi un pământean. Dar atâta că Mesia va fi ceva mai mare ca Moise, de aceea Moise a zis, atunci vă rog un singur lucru, să nu mai ascultați de mine, să ascultați de el. E, alții mai luminați ziceau, Mesia va avea totuși o natură nu umană, ci angelică, dar cu o putere delegată din partea lui Dumnezeu. Dar aici Domnul Iisus ne arată, ca și în multe alte locuri, că Domnul Iisus e Mesia Dumnezeu și nu Mesia care dispune de o natură umană, chiar și angelică. El e Dumnezeu, dar numai s-a făcut și Fiul omului, dar El e Dumnezeu. Și astfel Domnul Iisus și-a arătat aici gloria de Dumnezeu. Mai departe, mesianismul Domnului Iisus e foarte neînțeles și de noi astăzi. Deci auzi creștini, doctori în teologie, spunând că urmează să apară Mesia în împărăția davidică. Grav, grav. Dragii mei, Domnul Iisus nu era fiul lui David. Fiul lui David era o idee prea subiectivă a evreilor. Ei credeau că așa cum era David, se va trage din linia lui David, tot așa va fi și el împărat, și cum David avea o împărăție, acum el, Mesia, va ridica o împărăție davidică. Concepția aceasta era e adevărată, că Domnul Iisus a venit pe linia lui David, dar el nu urma să fie fiul lui David în sens pământesc și că nu va ridica o împărție davidică aici, pe pământ. De aceea Domnul Iisus i-a plăcut tare mult să se numească fiul omului, că el nu s-a făcut om numai pentru evrei. Iar evrei turbau când auzeau acest titlu din gura Mântuitorului, spunându-i, dar cine e acest fiu al omului? E acum, dragii mei, dacă Domnul Iisus ar fi acceptat ideea că e fiul lui David, după concepția evreilor, știți ce s-ar fi întâmplat? Roma s-ar fi răzbunat puternic împotriva acestei națiuni. I-a fi spulberat și Hristos nu i-ar fi apărat, că el nu era acel Mesia, războinic, cântoiat de fier. Și Domnul Iisus de aceea a spus, să nu spuneți nimănui ce ați văzut în ochii mei. Ce ați văzut? Că ați văzut gloria mea. Și ce s-a fi întâmplat? Dacă aceștia erau siguri că Domnul Iisus era Mesia, a început ofensiva împotriva Marelui Sanhedrin, acum când era totul inflamabil, de ce l-au alungat din sinagogă? De ce nu l-acceptă? Și ar fi fost cel mai mare dezastru. Domnul Iisus a prevăzut toate. El era un Mesia spiritual. Notați, vă rog, orice religie care are un caracter pământesc e falsă. Falsă. De aceea numai religia lui Hristos are un caracter spiritual. Hristos e Dumnezeu. Și El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și a vrut să ne pregătească pentru o altă lume, unde nu vor fi probleme și necaz. Gloria Lui. El ne-a deschis aceste ferestruici spre Sine, spre casa Tatălui, spre locul de unde a venit. Și notați ceea ce și închei. El este obiectul credinței noastre. În Hristos noi vedem pe însuși Dumnezeu și El și-a demonstrat divinitatea Sa. Gloria Lui în veci de veci. Amin.
Creatorule divin, ție toate ți se închin, soare sfânt strălucitor, ai dat viață tuturor, stelele tu le-ai creat, toate atât de minunat, pentru toate îți mulțumesc și te slăvesc. Și pe mine m-ai creat, Doamne, atât de minunat, vin și eu să te slăvesc, Creatorule ceresc, mă închin înaintea ta, veșnic te voi lăuda, bunătatea ta îmi umple inima. Regele iubirii, ești izvorul minunat. Te slăvesc și-ți dau onoare, Rege sfânt și minunat. Pentru marea Creatorule divin, ție toate ți se închin, soare sfânt strălucitor, ai dat viață tuturor, stelele tu le-ai creat, toate atât de minunat, pentru toate îți mulțumesc și te slăvesc. Și pe mine m-ai creat, Doamne, atât de minunat, vin și eu să te slăvesc, Creatorul. Tatea ta îmi umple inima.